habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oda kaga imaaneysa washington waa habeen arbacaha bisha juunay sanadka 2023-kana waa 12 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay hanti dhowrka guud ee soomaaliya oo uu ku faahfaahinayo lacago uu sheegay in la musuqmaasuqay.
Baarista fatashka ah xafiiska dhowrku sameeyey hadda waxaa gacanta ku haya xafiiska xeer ilaalinta qaranka iyada iyo wixii ku jira iyo dadka la eedeynayo oo ay eedeynayso iyo dacwad oogista waa xilka iyo shaqada xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaraxyoodii ugu dambeeyey ee maanta ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
ciidamadiinu waa Baardheere lagu tababarayay xare maxaa ku leedahay ee dhib u ahay xarada ay leedahay ayaa maxaa ku leedahay qaraxaas ka dhacay si lama filaanaynu kusoo direen wadaadla ah marka laga gaarayana qaraxaas maxaa ku leedahay riday oo kala dambeysay nade waxaa la ii sheegay hadda 7 qof oo dhimasho ah ilaa 18 qof oo dhaawac.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan magaalada Garowe oo ay ka hirgashay xabad joojin. Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa dalka Turkiga ku booriyey inay taageeraan dalabka dalka Sweden ee ah in ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO kadib kulan maanta uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka. Dalka Turkiga ayaa ka hor yimid dalabka Sweden ay ku doonaysay inay ugu biirto isbahaysiga reer galbeedka iyagoo ku sababeeyey dareen ay ka qabaan dhinaca ammaanka balse wadowladaha xubnaha ka ururkan ayaa iyaguna muujiyey rajo ah inay xubin ka noqon doonaan marka la gaaro kulanka ay ku yeelanayaan magaalada Vilnius bartamaha bisha July. Turkiga ayaa sheegay in Sweden ay marti geliso xubno ka mid ah kooxa Malaysia oo ay u yaqaanaan in ay yihiin argagixiso iyadoo dalka Sweden uu dhowaan meel mariyay sharci lagu adkeynayo maalgelinta iyo taageerada kooxaha argagixisada. Labo rag oo hubeysan oo Falastiiniyiin ah ayaa rasaas ku furay goob laga cunteeyo iyo kaalin shidaal oo ku yaala makaag dhow goobaha Yuhuuda la dejiyey ee Daanta Galbeed talaadadii shalay, waxaana halkaasi ay ku dileen 4 Israa'iiliyiin iyagoo sidoo kalena ku dhaawacay dhowr qof oo kale ka hor inta aan iyagana toogasho lagu dilin. Sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, waxaana uu falkani imanayaa xilli rabshaduhu ay ka bilaabmeen dhulkan lahayso maalin kadib markii howlgal militari oo dhimasho keenay ay sameeyeen Israa'iiliyiintu. Kooxaha Israa'iiliyiinta ee deegaameynta wada ayaa isku dayaya inay weeraro argoosi ah ka fuliyaan waqooyiga Daanta Galbeed, taasoo loo kordhiyay cabsida laga qabo rabshadaha dhacay bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo, kuwaasi oo keenay in khasaare uu soo gaaro guryo dhowr ah oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin gaadiid, islamarkaana uu ku dhintay nin u dhashay Falastiin. Falkan dhacay talaadadii ayaa daaha ka rogaya nuglaanshiyaha xaaladda Daanta Galbeed oo isniintii militariga Israa'iil ay xoog ku galeen xero qaxooti oo ku taala deegaanka Jiniin, taasoo kicisay mid ka mid ah isku hor imaadyadii ugu darnaa ee muddo sannado ah dhexmara Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, iyadoo ay ku dhinteen 6 Falastiiniyiin ah iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Jabhada Falastiiniyiinta ayaa iyaguna gaadiidka militariga Israa'iil la beegsaday miinada dhulka lagu aaso aad u xoogan, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay dalbadeen diyaaradaha qumaatiga oo u kaca. dalalka Britain iyo Ukraine ayaa si wada jir ah u qabanaya shir weyna laba maalmood ah oo lagu taageerayo ama taageero loogu muujinayo dib u dhiska iyo inay Ukraine ka soo kabato duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkaasi horantii sanadkii hore. Shirweynaha magaalada London ka qabsomay arbacada maanta ah iyo qamiista bari ah ayaa waxa uu kulminayaa hoggaamiyayaal ka kala imanaya lix wadan iyo saraakiil ka socda hay'ada gaar loo leeyahay. Dalka Britain wuxuu sheegay in maalmaha ama meelaha sida gaarka ah diiradda loo saari doono ay ka mid tahay tiknoolojiyadda saadka, tamarta cagaaran, beeraha, caafimaadka iyo tasiilaadka kale. Xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Britain, Rishi Sunak, ayaa shaaciyay in 3 bilyan oo ah deyn bangiga adduunka loo damaanad qaaday inay qayb ka tahay xirmo cusub oo taageero maaliyadeed ah oo la siinayo dalka Ukraine. Laba gobol oo ku yaala dalka India oo ku jiro kuleyl aad u xoogan ayaa lagu soo warramayaa in ay dad ugu dhinteen kuleylkaasi maalmihii la soo dhaafay, iyadoo dawladduna ay sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga hortagayso waxyeelada dadka ka soo gaaraysa kuleylka, isla markaana ay ku yareynayaan saameynta ka dhalanaysa kuleylka sii kordhaya. Maalmihii la soo dhaafay ayaa mawjado kuleyl ah oo ay keentay cimilada isbedeshay waxay noqdeen kuwa culays ku haya meelo badan oo ka mid ah dalka India, sida ay sheegeen khubarada. Toddobaadkii horena dhimashada in ka badan 100 qof ayaa laga soo sheegay laba ka mid ah gobollada waddanka India ugu dadka badan ee ku yaala waqooyiga iyo bariga dalkaasi, walow aanay weli caddayn in dhimashadooda ay la xiriirto heerkulka kordhay oo ah mid kor u dhaafay 40 cabirka kuleylaha. Kaad warkaasi kala socotaan nabigistiyaal waa VOA Washington. Warbixin uu soo saaray hanti dhowraha guud ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo gudbiyay in lacag ka badan 20 milyan oo dollar ay ka maqan tahay qasnada dowladda. Sidoo kale dowladda waxa ay amar xariga ku soo rogtay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo shaqaalihii hay'adahan sida gaarka ah loo baray. Ugu horreyn waxaan qadka telefoonka kula xiriiray hanti dhowraha guud ee qaranka abukaata Axmed Ciise Guutaale, waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu nooga warramo baaritaankan iyo sida uu ku bilowday.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Falastiin waa maadsan tahay dhegeystayaasha VOA-dana waxaan rabaa inaan mahad celiyo. Baarista fatashka ah xafiiska dowrku sameeyey hadda waxaa gacanta ku haya xafiiska xeer laalinta qaranka iyada iyo wixii ku jira iyo dadka la eedeynayo way eedeynayso iyo dacwad oogista waa xilka iyo shaqada xafiiska maxaaraada xeeraaliyaha guud ee qaranka. Warbixintan baarista fatashka ah waa warbixin quseysa xafiisyo ka tirsan dowladda Soomaaliya, si gaar ah waaxda shaqada ruqsadda shaqada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, waaxda kordhinta fiisaha madalku joogga oo raacsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda, waaxda qabashada dakhliga ay xafiisyadaas sameeyaan ee wasaaradda maaliyadda, waaxda xisaabinta iyo hubinta in dakhligaasi saxa loo qabtay ee xafiiska xisaabiyaha guud, iyo waaxda xareynta dakhliga ka yimaada maxaa iraadaay hay-adahaas oo ah waaxda bangiga dhexe dowladda Soomaaliya oo dhammaantood ku howlgala garoonka caalamiga ah ee aadan cadde. Waxay quseysaa agoos waxay soo bilaabatay March oo Foxka aan dhihine macnaha waxay dabooleysaa warbixintaasi 2018 Maarso ilaa 2023 Abriil. Marka warbixin cas ah, wixii ku dhex jirina waxaad wax ka weydiin kartaan xafiiska xeer laalinta qaranka.
Laakiin waxaad sheegtay in 2019 ay kasoo bilaabanaysay xilligaasi waddanka dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ka jirtay, maxay tahay dawladuna inta badan waxyaabaha loo soo arko xad inay muddo xilliyadooda isku ixtiraam jireen oo aanan wax back track ama dib u eegis lagu sameyn jirin nidaamyadii hore inaanay jirin maxaa dib ugu laabteen ilaa 2018ka xilligaas oo madaxweyne Xasan Sheekh uu san joogin adna hay adda aadan joogin
waxaan u maleynaa meel ay ku qoran tahay yaan dib loo noqonin oo ala isku ixtiraamo inaysan jirin aan u maleynayaa tan qaldanayn anagana siyaasad maaha xafiiska hanta dhowrka guud ee qaranka warbixintan waxaan ku rijinay xeer laalinta sababta 2018 looga bilaabana waa markii ugu horreysay system ama nidaam la raaci karo oo ku xiran nidaamka maaraynta xogta maaliyadeed ee waddanka laga howlgeliyo garoonka halkaasay ku fadhisaa oo meeshaas ayaa laga soo bilaabay ilaa tuhunka markuu yimid iyo ka shaqayntiisa iyo shakigaas iyo baaritaanku halkaasay ku jeedaa marka wax siyaasad la xiriirna maaha laba madaxweyne iyo laba dowladoodna maaha waana shaqada xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranku uu leeyahay qofkii raba oo raba inuu meelu karaad raaca arkana wuxuu akhrin karaa xeerka xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ee soo baxay 1972 xeer lambar 34
marka ma meel gaaraha la baaraya mise dhammaan hay-adaha dowladda la baaraya maxaa si gaara qaybtan loogu bartay maamaydsada
xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu baaris xilliyeedna samayn karo baarista la yaqaano baarista maaliyadeed iyo baarista hoggaansanaanta sharciga la sameeyo sanadkiiba marna uu samayn karo hay-adaha ay qusaysana waa 5 hay-adood oo ka howlgala garoonka caalamiga ah ee Muqdisho marka wax gaar ah oo aan ahayn dakhliga meesha kasoo xarooda iyo sida loo maamulo iyo sida u tago qasnada dhexe qasnada midaysan ee dowladda halkaasay ku wajahneed cid gaar ah iyo qof gaar ah iyo xilli gaara iyo dowlad gaarana ma qusayn
waxaa jira in liiska ama qoraalka hadda soo baxay uu sheegayo in ka badan $20 million maraykanka ay maqan tahay ma muddo intaas la egay ku maqnayd ma dad gaarahe ku maqan tahay sidee lacagtaasi ku lunta
waxay ku jirtaa faahfaahinta iyo cadeymuhu waxay ku jiraan warbixinta xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranku uu ku wareejiyey xafiiska xeer laalinta qaranka sida aad aragteen maanta dacwad ogeystiisa iyo eedayntiisu ay gacanta ugu jirto xeer laalinta maxkamad tegaya aniga marka ka hanti dhowr ahaan xilkeyga wuxuu ahaa inaan sheego maxaa ka maqan qasnada dhexe ee dowladda xaggee ku maqan tahay maxaa caddaynaya inay maqan tahay xilligee ayay maqan tahay laga soo bilaabo halkaas ilaa halkaas khaladaadka dhacay ee la helay kuwee ka mid ah waxa la wixii xil ahaa ee isaarnaa intii aan awooday iyo intii aan karay iyo intii xafiisku shaqadiisu ahayd warbixintaas ay ku jiraan warbixintaasna waxaa gacanta ku hayay wax ka weydiin kartaan xeer laalinta iyo haddii ilaahay idmo kadib markay tagta garsoor
marka waa meeqa lacagta guud oo maqan
sida ku aragtay saxaafadeedka oo maanta ay dowladdu sii daysay qasnada dowladda dhexe laga soo bilaabo 2018 Maarso ilaa 19 Abriil 2023 waxaa ka maqan lacag dhan 20,383,780 lambarku waa intaas faahfaahintiisa siduu u maqan yahay dakhligaasi siduu ku baxay cidda iskale tagay falkaas iyo eedaas iyo cadeymuhuba warbixintaasi ku dhex jiraan waxaadna ka weydiin kartaan oo la weydiin karaa xeer laalinta iyo marka ay maxkamada tagto haddii ilaahay idmo dacwad ogista la gaaro
marka ilaa hadda meeqa qofaa xiran yaase la doondoonayaa oodan weli soo helina
taasna waxaan u maleynayaa inay tahay shaqada iyo maxaanaada ay waajibka dacwad oogaha guuda qaranka iyo garsoorka shaqada xafiiska hanti dhowrku inuu qof la doondoonayo iyo qof la xiray iyo qof xiran shaqadiisa maaha
kaasi waxa uu ahaa axmed ciise guutaale hanti dhowrka guud ee soomaaliya oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu waramayay habeen wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhigaysanaysaan. Aan ku bilownay inta la xaqiijiyay 7 qof ayaa ku dhintay, ku dhawaad 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Mas'uuliyiinta maamulka degmada Bardheere iyo kan gado ayaa sheegay in ay qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen kooxda Shabaab. Faahfaahinta warkan Kismaayo waxaa noogu soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Weerarada loo adeegsaday 2 gaari oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu qaaday dugsi Tobar oo ku yaala degmada Bardheere ee gobolka Gado, halkaas oo ay ku xariisay yihiin ciidamo loo toobarayo degmada Bardheere si ay howlgallo u fuliyaan. Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Gado iyo kan degmada Bardheere ayaa VOA u xaqiijiyay weerarkaasi, iyaguna sheegay in labadaasi gaari ay geysteen qasaare gaaraya ilaa 7 ruux oo dhimasho, iyadoo sidoo kale weerarka ku dhaawacmeen ku dhawaad 20 qof oo ka mid ahaa ciidamadii dibowga ahaa ama tababar ku jiray ee ku xareysnaa xeradaasi ADC ee ku taala degmada Bardheere ee gobolka Gado. Gudoomiyaha degmada Bardheere Maxamed Wali Yuusuf Qorax oo VOA la hadlay ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay saameynta qaraxaasi uu geystay dugsigaasi tababar, iyo sidoo kale waxyaabihii ay ka barteen weerarada noocan oo kale oo degmada Bardheere dhowr jeer hore ay ku qaadeen Al-Shabaab.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adan waa maasantahay waa dhowahay. Maanta waxaa weerar ka dhacay 2 qarax oo khawaajistu ay soo maqtay soo maleeyeen ba lagu qarxay xeerada ciidamada tababarka ay ku leeyihiin gurada degmada. Ilaahay fadligii wixii damacsanaan ma dhicin. Ciidamada ayaa fashiliyay afaafka hore xerada ayay ku qarxeen labadii meesha yoolka maysan gaarin. Marka khasaare uu jiraa oo dalaayo meesha ku shahiiday iyo kuwa ku dhacan uu jiraan oo dalaayo meesha ku tababaranaysa, marka intaasun baa daadadan xaalada aad u degan tahay.
Khasaaraha maxaad noogu sheegi kartaa gudoomiye ee ay geysteen qaraxyadaasi?
Number inaan hadda sheego ma rabo, laakiin waa khasaare uu weyn yahay oo sida qaraxyadu ay dayday mataanaha u ahaayeen iyo beeska ay ku qarxeen soo dhawaantiisa waa aad u yaryihiin. Saraad wiiriyay marka laakiin dhimashada dhaawac way jiraa. Waxaa nooga qorsheysan Bardheere muhiimadda ay leedahay dareemka ta khawaarij culays badan ay ku haysaa ciidamada nagu tababaran ee arnaan deegaan ku xoreyno, iyaguna diwaan intaysan ciidamadan tababaran ka hor oo mowtahay ay dhibaateeyaan. Inaguna dee marna waa ka mowtahay waa la helaynaa, marna waa la gafaynaa. Marka waa u taagan insha allah kama caajisayno. Waa jihada waa la fashilay Xasan kuu sheegay oo xerada ugu dhawaaday, laakiin yoolka muusan gaarin xoga laga hayay.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Gado Cismaan Nuux Haaji Macalimu ayaa dhankiisa VOA u faahfaahiyay sida ay wax u dhaceen.
Walaalada umaasan tahay degmada Bardheere qarax baa ka dhacay. Qaraxaasi wuxuu ahaa qarax qasaare geystay. Haddii la garanaysaa 2 kiiladiidka waxay sameeyeen dad ciidamo dhib u ahaa Bardheere lagu tababaray xana maxaan ku reedaa ee dib u ahayd xarada ay leedahay ayaa maxaan ku reedaa qaraxa ka dhacay si lama filaan aynu kusoo bilaano gaabna ah. Marka 2 gaari ana qaraxaas maxaan ku reedaa ay riday oo kala dambeysay. Marka khasaaraha diwaangaraysaa 2 gaari meel ay ku qaraxday, sidoo hadda qaraxaas ay u dhacayna waa u khasaar yaraa. Nadi waxaa lii sheegay hadda 7 qof oo dhimasho ah, ilaa 18 qof oo dhaawac.
Waa gartay dadka dhaawac ah iyo dadka dhintay maxaa shacab ah, maxaa ciidama ah?
Loo ciidan shacabda meesha ku dhintay waa inta badan waa dibowgii 7 qofaata lii sheegay waa dibowgii. Dadka kale ee shacabta ahna khasaare inuu jiro waa keli ah dhaawaca ayna hadda u badan yihiin oo adi ilaa iyo 3 qof oo dhaawaca u shacabay waa lii sheegay. Inta soo dhaxaafad ay degmeen meesha ayada ah oo hadda ayay ahayd xara ciidan. Labada baabuur waxay galeen meesha xarada ah oo dibowga ah. Waqti aan maxaan ku rahdaa ciidamada heegan u aheenna way galeen. Marka siday u galeen waxaa ilaahay baa maxaa iskale qasaarna way yareed. Haddii hadda meel la tuuri yahay waa dadkaas dhibaato fara badan gaar leh, laakiin ciida sii kala fafogaa. Marka waa deenwe kale wadiidkan waa taqaanaa waxaan iska waardayn karaa ciidan xabad kugu soo riday, laakiin gaari qabro maxaan ku rahdaa nasiixalaag ay u wada oo maxaan ku rahdaa aanan istaagaynin laga ilaalin kara. Baabuurta ayada ayadoo xabadda lagu riday ciidanka xabadda ku ridayaan ayay maxaan ku rahdaa ay meesha galeen. Marka khasaare ay geysteen haddii 2 qof 3 qof ay meel ku dhintaan waa khasaare xoog leh. Laakiin meeshaas dhimashada hadda sida la sheegayo xogta aan helay ilaa 7 qof waa dhimatay, ilaa 18 qofna waa dhaawac sida hadda lii sheegay. shacabkan hadda dhaawaca laba qof iyo waxna aas waadiisay saddex qof laakiin wax weyn oo hadda dhimashay dhimashay shacabka
14 bishii March ee sanadkan ayay ahayd markii sidan oo kale gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lagu weeraray guriga martida ee degmada Baardheere iyadoona halkaasii ay dhaawacyo iyo dhimasho ka soo gaareen mas'uuliyiinta maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale ciidamada oo tir badan ciidamadan maanta la weeraray ee lagu weeraray dugsiga tababarka ee degmada Baardheere ayaa ah ciidamo oo tababaranaya maamulka degmadaasi iyadoona ujeedka uu yahay in ay ku biiraan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee la filayo in ay ka bilowdaan meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ahay iyadoona mas'uuliyadda weerarada maanta ay sheegteen Al-Shabaab iyagoona tilmaamay in xeradu ay ku shirayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo sidoo kale kuwa Ethiopia ee AMISOM inkastoo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo ay si weyn u beeniyeen wararkaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington xaaladda magaalada Garoowe ayaa degan maanta waxana la kala qaaday ciidamada shalay ilaa iyo xalay ku dagaalamaya magaalada oo lagu kala celiyay xiriyahoodii wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ayaa noo soo diray wararkii ugu dambeeyay ee Garoowe
ganacsiga iyo isu socodka dadka ayaa dib u soo noqday maanta kadib markii la kala qaaday oo goobahoodii lagu kala celiyay ciidamadii labada dhinac ay dagaalamayay waxa dhinaca socoto adkaynta xabad joojinta ismada gobolka ay la gaareen dhinacyadii dagaalamayay waxayna ismada wadaan wada hadallo ay la leeyihiin madaxda dawladda iyo saraakiisha dhinaca ka soo horjeeda si loo gaaro tallaabooyinka xiga xabad joojinta waxaa sidoo kale muuqanaya dadka oo dib ugu soo noqonaya guryahooda gaar ahaan aagagii sida xoogan uu dagaalka uga socday shalay iyo xalay dagaalkii shalay ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac u badan dad rayida sidoo kalena waxa ku burburay hanti badan dhanka kale baarlamaanka ayaa isagana dhankiisa waxa uu waday maanta dhageysi la xiriiray warbixinada guddiyada ee arrinta furista dastuurka walaalisimada ku guuleystay xabad joojinta ay ka dalbadeen baarlamaanka inuu hakiyo arrimaha dhaliyay dagaalkii qaraara ay ka dhacay Garoowe shalay iyo xalay saxaafadeed ay soo saareen beesha caalamka oo la xiriirta dagaaladii Garoowe ayay ku yiraahdeen saaxiibada beesha caalamka waxa ay ka walaacsan tahay dirista Garoowe iyo saameynta ay ku leedahay dadka rayidka ah iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka isla markaana laga fogaado wax kasta oo soo celin kara qoraalka beesha caalamka ayaa lagu yiri dagaalka Garoowe wuxuu halis gelinayaa natiijadii wanaagsaneed ee laga gaaray doorashooyinkii dadweynaha ee dhowaan ka qabsoomay inta badan Puntland waxana uu ugu baaqay dhammaan wada hadal Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
halkani waa VOA Washington xabad joojinta Garoowe ayaa timid kadib dadaal ay sameeyeen ismada dhaqanka ee Puntland waxana dhinaca kale jira baaqyo ka soo yeeraya madaxda ugu sarreysa dawladda Soomaaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo waliba bulshada rayidka ah warbixinta waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdicasiis Barro
qoraal lagu baahiyo baraha xiriirka bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka xun yahay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland isagoo sidoo kale ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay iyo kuwii ay waxyeelladu ka soo gaartay qoraalka oo ahaa mid kooban ayaa waxa uu madaxweynuhu ku sheegay in la tixgeliyo rabitaanka dadweynaha lagana fogaado in xalka lagu raadiyo qoray caaradii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale qoraalkiisa ku tilmaamay in dadka Soomaaliyeed aysan xamili karin colaad cusub oo laga horeeyo deegaanada ku tilmaanaa nabadda iyo xasiloonida xilli buu yiri dowladdu ay la tacaalayso dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo nabadaynta deegaanadii horey ay u saameeyeen dagaalada isukeeye ugu dambeyn ismada dhaqanka ayaa waxa uu ugu baaqay inay qayb ka noqdaan xal u helidda colaadda siyaasadda salka ku haysa ee ka taagan Puntland dhinaca kale ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay Garoowe ayaa waxa uu dhinaciisa tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay isagoo ugu baaqay dhinacyada ishaya in wax kasta ay ku dhammeeyaan miiska wadahadalka
waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda waa dagaal meena dara waa dagaal aan ku habboonayn waa dagaalka ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaala ah oo ahla oo haba yaraatee wax micnaha u samaynayso aysan jirin inay istiriraan sida darteed waxaan leeyahay mar kale si degdeg ah xabadaas loo joojiyo. Waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo differences ah ama la isku hayo lagu xaliyo wadada ama jidka wada hadalka iyo isfahamka. Waxaan hubaa inuu asagu ka dhib yaryahay kana koost yaryahay kana natiijo wanaagsan yahay in qori afkii lagu wada hadlo.
Ra-iisul wasaaraha ayaa si la mid a madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka codsaday simada dhaqanka iyo bulshada rayidka in xal u raadinta colaadda Puntland ay qayb ka noqdaan.
Waxaan ugu dambaysta u baaqayaa isimada reer Puntland ee sharafta leh, waxgaradka qiimaha badan, aqoonyahanka iyo ururada bulshada oo aan ogahay in ay karti u leeyihiin, khibrad u leeyihiin, aqoonteeda leeyihiin in ay joojiyaan xabadaas, qaataan kaalintii lagu yaqiinay nabadeed, soona afjaraan, kala dhex galaan, isu keenaan, nabad lagu soo dabaalo deegaanka.
Dagaallo u dhexeeya askarta maamulka Puntland iyo kuwa daacaddu ahaa xubno mucaarad ah oo ka soo horjeeda in la furo dastuurka ayaa shalay ka dhacay magaalada Garoowe, colaadaas oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha codka Ibn Xariis Janaa ka waraabiya Qatar Daahir Ciga. Thank you.
VOA. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington qaybihii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudagali doonaa waxa idinku soo maqan warar shabaab ay ku qaadeen waqooyi bari Kenya sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobo Hagaa arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa dalka Turkiga ku booriyay inay taageeraan dalabka dalka Sweden ay ku rabaan inay ugu biiraan gaashaan buurta NATO kadib kulan maanta uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan sida uu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka dalka Turkiga ayaa ka hor yimid dalabka Sweden ay ku rabto in ay ugu biirto isbahaysigan reer galbeedka iyagoo ku sababeeyay dareen ay ka qabaan dhinaca amaanka balse dawladaha xubnaha ka ah ururkan ayaa iyaguna muujiyay rajada inay xubin ka noqon doonaan marka la gaaro kulanka ay ku yeelanayaan magaalada Vilnius bartamaha bisha July Laba rag oo weysan oo Falastiiniyiin ayaa rasaas ku furay goob laga cunteeyo iyo kaalin shidaal oo ku yaala meel u dhow aagga deegaamaynta Israa'iiliyiinta ee daanta galbeed talaadadii shalay. Waxayna halkaasii ku dileen 4 Israa'iiliyiin iyagoo sidoo kalena ku dhaawacay dhowr qof oo kale ka hor intaan iyagana toogasho lagu dilin sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. Waxana uu falkari imanaya xilli rabshaduhu ay ka bilaabmeen. Dulka la haysto maalin kadib markii howlgal military oo dhimasho keenay ay sameeyeen Israa'iiliyiintu. Dalalka Britaniya iyo Ukraine ayaa si wada jir ah u qabanaya shir weyne laba maalin ah si ay taageero loogu muujiyo dib u dhiska iyo in ay Ukraine ka soo kabato duulaanka Ruushka uu ku qaaday oo soo bilaabmay horaantii sanadkii hore. Shir weynahan oo magaalada London ku qabsoomaya Arbacada maanta ah iyo Khamiista berri ayaa kulminaya hoggaamiyaal ka kala imanaya 6 waddan iyo saraakiil ka socda hay'ado gaar loo leeyahay. Laba gobol oo ku yaala dalka India ayaa waxaa ka jira kulayl xoogan waxaana lagu soo warramayaa in ay dadku ugu dhinteen kulaylkaasi maalmihii la soo dhaafay iyadoo dawladduna ay sheegtay in ay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga hortagayso isla markaana ay ku yareynayaan saameynta ka dhalanaysa kulaylka sii kordhaya. Maalmihii la soo dhaafay ayaa muujiyay kulayl ah oo ay keentay cimilada isbeddeshay waxay noqdeen kuwo culays weyn ku keena meelo badan oo ka mid ah dalka India sida ay sheegeen qubarada. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Wax ka yar bil ayaa Maleeshiyada Al-Shabaab waxay gudaha Kenya ka geysteen ilaa iyo 6 weerar oo ay dadku dileen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Weeraradan waxa ay ka kala dhaceen deegaanada Garissa, Wajir iyo waliba Mandera. Waxa ugu dambeeyay meena ay kooxdu wadada ay u dhigeen gaari ay lahaayeen ciidamada booliska Kenya oo ilaalo ka hayay bas rakaab u sida magaalada Nairobi. Dhinaca kale Kenya ayaa dadaal ugu jirta sida ay uga sifayn lahayd Al-Shabaab deegaanada waqooyi bari ee ay ku dhuumanayaan waxaana wasiirka gaashaandhigga Kenya ay ku dhawaaqday mashruuc looga hortagaya Al-Shabaab. Wariyaha VOA ee Maxamed Faarax Shir ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Saddex kamid ah ciidamada booliska dalkani Kenya oo ilaala ka ahaa gaari bas oo ka soo socday magaalada Mandera una soo socday magaalada Nairobi ayaa miino wadada loo dhigay hal mar oo kaliya ku dhintay. Ma jiraan dhacdooyin kale ama dhimasho. Dadka baska saarna soo gaari tanina waxay imaanaysaa iyadoo qorshooyin kala duwan ay dawladda ay haatan ka wada qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga. Wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaalana uu ku dhawaaqay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaysa gobolada waqooyiga dalkani Kenya
iyo waddanka Kenya amnigiisa qayli geliyo reer ijaara looma daynaayo dowladda Kenya iyo ciidamada Kenya iyo askarta Kenya oo madaxweynaha u weeyahay anigana u shaqeeyo ayaa diyaar ku nahay. U sheega reer Masalani iyo reer Faafi يرير وجير يرير مندير يرير كينيا وحان اوش مانا انترا مسؤولية دا نبت قليدا حانتدا ايا نولتا دادوينها ايا تانتدودا مسؤولية دا وحي سارانتا هاي الدولة دا كينيا او قاميو مدحوين روتو انيقنا عنكا هاي وزير كالدفاع نور دين حاجين اوكايا انكا نبت قليدا سوغنتا ودنكا انتلجس وين
مدانا الدعاء ايا وحا اوشيغا ان حق فربضا ايكا هايان tirada dadka gudaha gobolada wuqooyiga iyo gobolka xeebta haatan ay ku jiro sidoo kale waxa uu sheegay inaan loo sii dul qaadan karin in shacabka ku dhaqan gobolkan ay wada shaqeyn dawla yeelan karaan kooxahaasi haatan hujumka ku haya gobolkani
sabab annaga ka xoreyna magaamashan laakiin mid aan idii sheegi qofki telefoonkiisa telefoon u diro ama keel al shabaab telefoonka markaas uu dhigto oo uu garab taagan yahay innikana mas'uuliyad niga saaran إني ودنا إنت إلى اللي بو إنت إلى اللي بويا إنت إلى هلوكو إني نبت جليا لقوم مراه إني عرورت نزقول لنا سفي عن أن نبت جليا كو أخرستان إني سن نبت جليا دكسيا لي مدارس لقوم وده إن بدك جنا عصت هذا أي سفي عن مجال الأقطح مران ودوينك ويلاش دار الهندارة لقوم لاي أو إذا ما ضحين ويل كمل أبي مش هتفدي هدو أينه هدو تفدي ما تمسمه أبي أنت هذا فدي وينه؟ ويلش هذا لا ويلش وقت رمضان كا إجارة يسنجيد وكد بيها ورابنا يني بولقرم وويلش صوره يا لا وويلش هو جاين كا داوين كسين عين وويلش منتظر رمضان كا بحين عين.
دنك كلا حل بان هذا إيه مملكة كاونتي غامانديرا أيا يقول لهم كذا وحي كار إنسان يا هنا هنا والبوكو حدا سيلوجو هرتجلا كل ما هاتني برشة الله يلا نيان وحي كسو صار ينسدي كوحدة على الشباب هاتني سوى الجر الله لا دجال ملها مدان مجد بشير شيء عبد الله وهو اللي يحل بان هذا يوليبه ما ملك كاونتي غامانديرا أيا وحى أوش يبين قرشان أويه بالشعب كإيماني شعبنا إنه قن دونا كولد دجال ما كوحدة سي
وارما آدي آد مهم إيه أنا قم أنا حد كيم على نيروبي إيه كاونتي سيجوري إيه كاونتي سكيورتي تيم وان فلان قيني وحن قام كجارني أرنتان أنا عندنا خصيصة ونقعوي كجارسين دون تلكن والله هذا لي أيقنا ما نقابلن مركب واحد بريكة بلاودة مشروع على بلاوي دونا لكن قام كانوا عوايا نمن كان أنا دواية أو كاونتي كجور إنا نسكعلنا دولدة إذا نشقي كقبطة أننا هذانا هن ماذا حد يتركي أيقنا إن عنصرنا تذكر عنصر قبنا لكن قوانا سوا قرني وا community driven initiative السلام عليكم ورحمة الله
iskuso culuulyo dadaalada haatan ku wadaal shabab dawladda dalka Kenya ugu jirto la dagaalankeeda ayaa kor loo qaadaya sidoo kale farxadka kooxdana inta badan dalka Soomaaliya ka iimaanayo ayaa gudaha dalka Kenya ku soo badanay waa sida sirdoonka dalka Kenya haatan ay gacanta ku hayaan qorshooyinka loogu hortagayo kooxdaasina had iyo jeer waa la fashilay tirada ugu faraha badan ee kooxdaasi ka tirsan ala shabaabana gacanta ayaa lagu dhigaa badankoodna waxay ku jiraan xabsiyada waaweyn ee dalka Kenya محمد فرح شرى VOA جرسة
بندقة VOA برنامج كبندقة VOA وبرنامج إذا كنت لقى شيء لانت الصومالي VOA
بندقة VOA وحات غميس والبكيقة بوغن كرتا قرموين كالدوان أولا حريد التاريخ ذا إيا أغون تقود بغالها شرعيقة إيا سمفالك هدي أدربتو إناد وحكو غاتو تاريخ ذا الدنيا ذا إيا أغون تقود حموغان بندقة
VOA bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
habeenka markala degistiyal dalka Greek waxa saaran cadaal si kordhay oo caalami ah oo lagu doonayo in ay ku bilaaban baaris ku aadan mashaqadii ka dhacday tahriibayaal markaasi dalkaasi galayay 13kii bishan kadib markii dooni ay saarnaayeen ay degtay doonidani waxa 8700 iyo konton muhaajiriin ah ugu yaraana 82
kamida ayaa dhintay boqolaal kan oo haween iyo caruur isugu jirana wali raq iyo ruux toona lagu mahayo. Dadkaasi badankooda ayaa ka soo kala jeeda Masar, Suuriya iyo Pakistan. Wariyaha VOA-da Heer Ritual ayaa warbixintan ka soo diray. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Dekadda Briyos, axaddii boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa socod ku maray xarunta ilaalada xeebaha Giriinka iyo wakaaladda xuduudaha midow Yurub ee Frontex, iyagoo oo sita boorar dhaadheer oo ay ku qoran yihiin gacan ku dhiiglayaal. Doontii ugu dhimashada badnayd ee soo galootiga Giriinka muddo sannad ah ayaa dhalisay eedeymo ah in mas-uuliyiintu aanay sameyn wax ku filan oo ay ku caawiyaan amaba ay ku badbaadiyaan. Doontan ayaa ka soo shiraacatay dalka Liibiya, waxaana la socday ilaa 750 qof. Muuqaalka ayaa laga soo qaaday diyaarad Frontex ah oo muujinaysa markabka oo ka soo baxay Liibiya subaxnimadii 13-kii Juun. Ilaalada xeebaha Giriinka ayaa markii hore sheegay in doontu ay si joogto ah ugu sii jeeday Talyaaniga, sidaasi daraaddeed ma aanay faragelin. Waxaanay markii dambe sheegtay in ay isku dayday dowladda Giriinku inay caawiso doonta muhaajiriinta iyadoo ku xidhay xarig, laakiin waxa ay sheegtay in ay muhaajiriintu fureen. Uqaalada ayaa laga soo qaaday markab u weexday inuu caawiyo muhaajiriinta kadib 13-kii Juun. Shaqaaluhu waxay bixiyeen biyo iyo cunto. Doonta muhaajiriinta ayaa muuqata in ay dib u kicisay matoorka. Markabka ayaa habeenkii dambe ku degay biyaha Giriinka. Dad badan oo ka badbaaday doonida ayaa sheegay in doonida ay korontadii ka go'day saacado badan ka hor inta aanay degin. Qaramada midoobay ayaa ku baaqday in baaritaan la sameeyo dalabkaas oo ay ku dhawaaqeen kooxaha xuquuqda aadamaha.
The survivors saying that the rope was given and the cause in the they understand that the cause of the incident was that rope tying them and then the ship taking the wrong turn.
Dadka badbaaday ayaa sheegay in xadhigga la siiyey, wayna fahmeen in sababta shilku ay tahay in xadhigga iyaga lagu xiro kadibna markabku si khaldan u leexiyay oo u quustay. Waxaana u malaynayaa in runtii lama huraan ay tahay in baaritaan sax ah oo madax bannaan oo waxtar la sameeyo. Waxaad ka arki kartaa sawirada hawada sare. Marka waxaa waajib kugu ah inaad soo farageliso. Tani waa waajib, waana waxaa jira guuldarro iyo dibudhac aad u ballaaran oo jira. Liiga ayaa weli ku adkeysanaya in muhaajiriinta aanay codsan gargaar, islamarkaana aanay khatar ku jirin ilaa ay doonta degtay. Dadka badbaaday ayaa la geeyey xerada muhaajiriinta ee ku taal dhulweynaha Giriinka, laakiin boqolaal qof ayaa la laayahay oo loo malaynayo inay dhinteen. Ehelkooda ayaa dalbanaya run iyo cadaalad.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana boosaaso. Dhalinyaro fara badan ayaa xilliga kulaylaha u dalxiis taga deegaanada miyiga Puntland, meelaha ay qaarkood booqdaanna waxaa ka mid a duleedka magaalada Qarlo. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyaradan, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Halkan waa mid ka mid a dooxooyinka ugu caansan magaalada Qarlo oo ay usoo dalxiis tagaan dhalinyaro ka kala yimi gobollada Puntland iyo qaar kale oo joogay magaaladaasi oo ay weheliyaan weliba dhalinyaro ka yimi kuleelka daran ee xilliga xagaaga ka jira magaalada Boosaaso. Dhammaantood waxay waqtiga nasashada ku qaataan halkaasi. Sidoo kale dhalinyaradan ayaa sawiro xasuus leh ku galaya si ay ula wadaagaan asxaabtooda ku xiran baraha internetka, bilicda cagaaran iyo weliba goobtan soo jiidashada leh duuxada kartuuma ee magaalada Qardho oo ah goob loo dalxiistago. Waxaan kula kulmay asxaab ka soo kicitintay magaalooyinka Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, waxaana ka mid ahaa Maxamed Axmed Cali oo aan weydiiyey ujeeddada halkan uu yimi.
Maanta waxaan joognaa magaalada Qardho, si gaar a maanta waxaan u joognaa dooxada Kurtumo oo ka mid a dooxooyinka magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kaar. Runtii si aad u jeedaan dhamco qurux badan baa Ilaahay waxa weeye waddanka dhigay, oo doogaas iyo dhirti iyo cagaar noqotay iyo roobkii iyo biyihii iyo fadhiya intaba waxa weye runtii aad ka arki kartaan sida hadda muuqaalku uu tusinayo. Waxaana jeedinayaa waxa weeye in Ilaahay horta marka ugu horreysa loo mahadceliyo. Waxa waaye abaar muddo socotay oo deegaanka Puntland ka socotay, si gaara gobolkan Karkaar degmadiisa Qardho, oo runtii waxa weeye Ilaahay roob waxa weeye uu ku maasheeyey, nimcadaas ka soo baxday, xoolihii ku baahi beeleen, waxa weeye xoolihii meelaha fogfog jiray oo waxa weeye hayaamay baa hadda dib u soo hayaamay oo halkan yimaaday dooxadan. Caanihii baa raqiis noqday, hilibkii waa raqiis noqday. Runtii waa wax Ilaahay loogu xamdiyo.
سهيمة دعالة أو كمدة دد كان كلا كل ما يدو حدا أي أي شيء إني يضي عرور تيدا أي هل كان نسوى دل حيستقان سي جو غن قروح دبادان أي ولا قيب سدان قيبها كلا دوان إبو الشدا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي وفهيمة دعالة نوحان جوغنا دو حدا قردود ما شاء الله وصو دل حيستقني حدا ما غير لسعانة سفي عم الناس ودوية فردقي نوكعين شير قردود دخل الله مصنة عادي أدو مهتنتين تو حدا قروح سبضان عقار كلبان قد الحيثنا ما شاء الله لما سوكو بكرو واني عفور تيدي ما شاء الله قد الحيثنا
لنا عكلا قار كمدار دلن يردي وقت ودكو قادنا يدو حدا وحاو بدنار دلن يرقو بها وحبرشاد الله حري وحيني إيشا كي يندرين كودكو قادن سيدا يهلكن كي مادين
وحان قد الحيث نمي دو حدا كرتمو وأهمي لها وقرحوني جيجينا بدلان مش تنرفنتي واحد يكرنا ومشي جدا عن له أثر كيسو كي ماضي برواقع يرحمة الله ما كان مقطع ومدى الحيس كون أكسن في أمريات كي أصحابته مع المها جمعها مع المها شقينك أفضل لغية هي ما هو لدر حيسي كروي دمان ومدى فربلاني ومدى سماريات با يدر حيس وان أكسن
أنا ما تي ماضي بيرت آدو قروح بغة ودر حيس كا وكبحسن مقالة هل نقن كقرنو إن رنتي وميل آدو وان أكسن وبيرا قروح بغة له oo dabcan dadka aanan u kaminahay oo ka soo arreen magaalada Boosaaso koreelkeeda ay ka heliyaan farxad iyo jawi dalxiis waqtiga xagaaga oo shacabweynaha magaalada Boosaaso meelo badan aadaan runtii magaalada qardho wax dhigi kara waa meelaha ugu mudan in loo soo xagaabxo oo waqtigan ay ka daay roob Ilaahay raxmadiis aan Ilaahay u maalcelinno
inta badan dhalinyarada ka xagaabaxda magaalada Boosaaso ayaa dalxiis iyo guriba in waqtigooda ay ku qaataan magaalooyinka Puntland halkaas u taga maadaama ay fasax ka yihiin iskuulada oo inta badan dhalinyarada ay dhigan jireen halka ay jiraan kuwa badan oo dhalinyara oo ka xagaa baxay Boosaaso saddexda bilood ee kuleelka. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaar badan oo ka tirsan wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa ku dayacan caruur derbi jiifa kuwaas oo ay haysato dhibaato dhinaca nolosha taasay u sii dheer tahay isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan haddaba waxa qabashada caruurtaasi iyo mas'uuliyadii ka saaran tahay mid dawladda mise qaybaha kala duwan ee bulshada waa mowduuc ay ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Dr. Shafiici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee SRA waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Runtii waxaan leeyahay su'aashan haddii aan ka jawaabo si sharci waxaa xil uu ka saaran yahay waalidka dhalay ilmahaasi aabba iyo hooyo u ah mas'uuliyadda kaleeto oo ka weyna waxaa qaadaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed oo lagu cadeeyay dastuurka u qoran jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliyeed kaasoo qeexaya qodobka 13aad qodobka 72aad qodobka 82aad qodobka 92aad dhammaantood waxay qeexayaan in mas'uuliyaddu haddii xataa waalidku gudan waayo ay iclaaminayaan inay qaataan dowladda federaalka waa sharci dastuuri oo ku qoran dastuur qof kastaana wuxuu xaq u leeyahay nolol ayaa qodobka ka mid ah qodobadaasi oranaya ciidan qabtay oo ilaalinaya oo dhaqan celin u sameynaya oo qabanaya hayna ma jiro dowlad inta xaraysay matalaaddi shacbiga ku ilaalinaysaahina ma muuqato ilmihiina waxay yaalin barnaanka dhibaatada ku taala iyo diifta ka muuqata iyo mustaqbal iyo ayalaanta ka muuqataan waxa qaadaya dastuurka waxa ku qoran oo dowladda madaxda ayaa qaadaysa oo mas'uulka ah
haye Shaafici
markaana aragna caruurta Soomaaliyeed oo jeedka yaal jiifaan koolo ku cabaayo dhibaateysan waxaan dareemi karnaa in Muqdishona ay tahay caasimadii dalka ay ku nool yihiin dad aad u laadan dhaqaaleysto dhaqaalaheysto hadii ahaan leedo ganacsato hadii ahaan leedo familia kale oo Ilaahay lacag siiyay haddana caruur Soomaaliyeed oo daruuf iyo gaajo iyo ka muuqatay ee jidadka yaaliin waxay ahayd inay wax ka qabtaan dadka Ilaahay lacag siiyay ee ugu horeysa ganacsada Soomaalida ognahay maanta in dabaqada ugu dhaadheer magaalada laga dhisanayo malaayiin doolar inay ku bixayso baabuurti ugu dambeeyso caalamka ugu qaalisan inay wataan haddana laakiin ay ku dacdareysiin hortooda caruur Soomaaliyeed waxa dhici doonta in caruurti oo noocaas ah ay ka qayb qaataan falka amniga magaalada marka dadka ganacsatada ah dadka wax haysto waa qasab ana hatta diiniyan in qofka walaalka oo muslimka oo dhibaatooyin ah qabato hadii ay maanta wax u qaban waayaan ha ogaada ana ganacsatada inay lacagta ay ku shaqeynayaan hadeesan qayb ka mid ah shacabka dib ugu celin waxa jira loo social responsibility oo ah in mas'uuliyad ay ka saaranta shacabka gaar ahaan kuwa tabaaleysan hadii marka dhalinteen maanta soo koreysay ee mustaqbalka lahaa ee aanan helin waxbarasho aanan helin caafimaad oo aanan helin daryeel ha ogaadaano qof kasto oo lacag keysto ama aad ganacsato ama qof ilaahay wax siiyay ilmahaas waxa ku dayan doona caruurtooda birina ayaguna waxay ku calaacali doonaan caruurteen ayagana muqaddiristiyaal naqday marka maanta waxay taagantaa meel wax laga qaban karo marka aad u ceel gaabta xaqiiqdi waa ka naxaysa in caruur Soomaaliyeed ay iyaha la jiifanayaan ay wax la cunayaan ay maxallaha ay isdilayaan dadka ilaahay maanta wax siiyay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed yaana dowlad lagu haleenin maxay yeelay waan ognahay dhaqaalaha ama dowladda inaysan awoodeed aad u yaryahay
baasto aad ku sababeynaysaa in mas-uuliyadda caruurtani ay dawladdu dayacday
waxaan ku sababeynayaa in ay dawladdu mas-uulikan ay iyadu leedahay dastuurka sheegay oo qodobadii aan sheegay baa horta cadeyn noogu filan oo ku qoran hal qodob oo ka mid ah dastuurkaas la degsaday oo bulshada Soomaaliyeed ay ku heshiisay waxa ku qoran waa in lagu shaqeeyo waxa labaysa dawladihii dhexe ee dalkan uu soo maray laamiyaday sidaa u taagnaayeen waxa jiray baabuur shabaqla ciidan boolis ah oo la dagaalamaya ilmaha jidadka taagan oo seexanaya oo bilicda magaalada iyo nafsadoodii ayaga laftirkoodu qaribaya waa la qabanayay baabuurkaasa lagu tuurayay waxaa la geynayay xerad dawladdu ay ugu talagashay oo ciidan uu abaa u haysto macallimiintii dugsi quraanku ku dhex taalo macallinkii iskoolkuna uu ku jiro hoygii cuntada iyo nadaafadana loogu talagalay markaasuu canugu wuxuu ka soo baxayaa isagoo jaamici ah oo intaasi ay daryeelaysay dawladdii Soomaaliya marka waa wax hore u jiray waa dhaqan dawladnimaah oo jiray waa sharciga iyo dastuurku ayay ku qoran tahay balse intaas oo dhan waxa gabay inaan bal garan karin mas'uuliyadda qofkan derbiga jiifa ee Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo naftiisiina ku socda meel fool xun sharcigii lagu qaban lahaa oo lagu xanaaneyn lahaa iyo awooddii dowladnimada meesha ka maqa dowladdii qaban lahayd baa gabtay shaqadeedii gabtay mas-uuliyaddana iska leh
shaafici qaab noocee ah ayaad ka talinaysaa in qaybaha kala duwan ee bulshadu ay u caawiyaan caruurta derbi jiifka
xasakaaf waxaan u sababeynaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Muqdisho caasimada waxaa ku nool ku dhawaad 3 milyan oo qof waa meesha ugu dhaqaalaha badan la dalka shacabka Muqdisho ku noolna waxaa lahaa dabaqada dhexe iyo dabaqada sare inta badan u badan yahay waana dad Ilaahay wax siiyay dad aqoon la waayo dad waayo aragnimo la waayo dadkan ama caruurtan ee derbi jiifta ah laga yaabo inay goolada kasoo xareen laga yaabo waalidiintooda inay ku nool yihiin xarunta barakacyaasha aysan u helin dhaqaalo dadkan waa dad muslimiina waxay dhiibi karaan zakay heystaan oo zakada qayb kamida ayay waxay ugu talagali karaan xaruntaas ay ku caawiyaan waxaan ognaa mar waliba oo maxaal laha jid la dhisaayo ama maxaal laha meelaha qaarkood lacag badanaa lagu bixiyaa marka in caruur lacagta lagu bixin waa derbi meesha la dhisaayo waxaa ka haboon xunug Soomaali naftiisa in lagu badbaadiyo Muqdisho waxaan ognahay inay ku nool yihiin dad aad u badan haddii marka halka si kale loo dhaho waxay naqan kartaa haddii qof kasta oo naga mid ah famil kasta hal inagu kafaalo qaado waxaan qiyaasi karnaa caruurta ay gaarayaan 1000 ama 2000 oo caruur ah soo 2000 oo cunug magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo qofood dadkii oo ugu ladnaa wadanka ay degan yihiin haddii qof kasta ama hal qoys kasta uu qof kafaalo qaado 10 qoys ba hal inagu ay kafaalo qaadaan way badbaadi karaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo shaafici shariif maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista soomaaliyeed ee s r a kan iyo kulanti dambe nabadayn.
xubinta dooda gaaban iyo xdakaafa cabdiraxmaan qoystaanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddan kusii dhowaanaynahay dhinacii heesaha. taasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeennimay taan markale hawada ku kulmi doono. Waa dhammaan VOA oo dhimi sidaa iyo nabadgelyo. Habeen wanaagsan.